ครับดัชนีหุ้นทั่วโลกร่วงหล่นลงในวันอังคารสืบเนื่องจากความกังวลต่อเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนหลังจากที่ผู้บริหารของบริษัทวัคซีนโมเดอร์นากล่าวว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอาจมีประสิทธิผลลดลงเมื่อใช้กับเชื้อไวรัสโอมิครอนเทียบกับเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้านะครับอย่างไรก็ตามดัชนีหุ้นปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเอเมอร์คุกผู้อำนวยการบริหารของสำนักงานยาแห่งยุโรปหรือ EMA กล่าวว่าวัคซีนที่ใช้อยู่จะสามารถป้องกันเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ใหม่นี้ได้นะครับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกล่าวนะครับว่ายังไม่มีหลักฐานว่าวัคซีนที่มีอยู่จะไม่สามารถป้องกันอาการป่วยรุนแรงจากเชื้อโอมิครอนได้แต่ทางมหาวิทยาลัยก็พร้อมที่จะปรับปรุงวัคซีนโควิดที่พัฒนาร่วมกับบริษัท AstraZeneca หากจำเป็นส่วนบริษัทเวชภัณฑ์ Regeneron Pharmaceuticals ระบุว่าสูตรยารักษาโควิด-19 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นอาจด้อยประสิทธิผลลงเมื่อใช้กับไวรัสกลายพันธุ์ตัวใหม่ก็เป็นได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับ Adobe Digital Economy Index เปิดเผยว่าตัวเลขการซื้อสินค้าของคนอเมริกันในช่วง Black Friday หรือวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าในปีนี้ยังไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วและยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าปีก่อนการระบาดของโควิด-19 ขณะที่ปริมาณการใช้จ่ายในวัน Cyber Monday หรือวันจันทร์แรกหลังเทศกาลขอบคุณพระเจ้าก็มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วด้วยอย่างไรก็ตาม Cyber Monday ยังคงเป็นวันที่คนอเมริกันจับจ่ายซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุดในรอบปีนะครับ Adobe คาดว่ายอดขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นราว 10% จากปีที่แล้วเทียบกับยอดที่เพิ่มขึ้นราว 33% จากปีก่อนหน้านั้นนักวิเคราะห์เชื่อว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนอเมริกันยังไม่แห่ซื้อสินค้าในช่วง Black Friday และ Cyber Monday ปีนี้มากเหมือนปีที่ผ่านๆมาคือข่าวการค้นพบเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากยังไม่อยากออกไปจับจ่ายซื้อสินค้าและร้านค้าต่างๆก็ยังจำกัดจำนวนผู้เข้าร้านนั่นเองนะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าหน่วยงานด้านการตรวจสอบการผูกขาดของอังกฤษมีคำสั่งให้บริษัทเมตาเจ้าของสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Instagram ขายกิจการของ Giphy ผู้ให้บริการภาพเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่หน่วยงานของรัฐบาลอังกฤษมีคำสั่งลักษณะนี้ต่อบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติขนาดใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามจัดระเบียบธุรกิจดิจิทัลภายในประเทศหน่วยงานดังกล่าวคือ Competition and Markets Authorities หรือ CMA ระบุว่าการที่ Facebook ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Meta เมื่อเร็วๆนี้ควบรวมกิจการของ Giphy เมื่อปีที่แล้วนั้นเป็นการลดการแข่งขันระหว่างสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆรวมทั้งในตลาดโฆษณาด้วยภาพเคลื่อนไหวออนไลน์ด้วย Facebook ซื้อกิจการ Giphy ซึ่งเป็นเว็บไซต์ออกแบบและแชร์ภาพเคลื่อนไหวหรือ GIFs ในเดือนพฤษภาคมปี2020ด้วยวงเงิน400ล้านดอลลาร์เพื่อรวมเข้ากับ Instagram นะครับอย่างไรก็ตาม CMA กังวลว่า Meta อาจปฏิเสธไม่ให้คู่แข่งรายอื่นใช้บริการ GIFs ใน Giphy หรืออาจกดดันให้คู่แข่งเช่น TikTok, Twitter หรือ Snapchat ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้แก่ Facebook จึงจะสามารถใช้บริการได้ทางโฆษกของ Meta มีแถลงการไม่ยอมรับคำสั่งนี้พร้อมบอกว่าจะทบทวนการตัดสินใจและอาจมีการอุทธรณ์โดย Meta มีเวลา4สัปดาห์ในการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนและสุภาพสตรีหมายเลข1จิลไบเดนเปิดทำเนียบขาวให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเห็นการตกแต่งประดับประดาในเทศกาลคริสต์มาสปีนี้ภายใต้ธีมของขวัญจากหัวใจซึ่งเชิดชูยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้อุทิศตนทำงานหนักในช่วงการระบาดของโควิด-19 ปีนี้ได้มีการนำขนมปังผิงน้ำหนักราว158กิโลกรัมสร้างเป็นหมู่บ้านคริสต์มาสขนาดย่อมที่รวบรวมสถานที่ทำงานของบุคลากรด่านหน้าหลายสาขาอาชีพรวมทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงไปรษณีย์ร้านขายอาหารและสถานีจ่ายน้ำมันเป็นต้นนะครับทำเนียบขาวระบุว่าการตกแต่งในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงบุคคลหลากหลายอาชีพที่ประธานาธิบดีไบเดนและภรรยาได้พบเจอระหว่างการเดินทางเยือนรัฐต่างๆตลอดปีนี้โดยจิลไบเดนเป็นผู้ออกแบบร่วมกับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวและได้เชิญอาสาสมัครรวมทั้งเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่2จากรัฐแมริแลนด์มาร่วมประดับประดาต้นคริสต์มาส41ต้นด้วยเครื่องตกแต่งราว 10,000 ชิ้น หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการตกแต่งประดับประดาทำเนียบขาวก็คือต้นคริสต์มาสประจำทำเนียบนะครับซึ่งปีนี้เป็นต้นสนเฟรเซอร์เฟอร์ความสูงราว5เมตรครึ่งมาจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาตั้งอยู่กลางห้องบลูรูมและถูกตกแต่งด้วยริบบิ้นชื่อรัฐต่างๆทั้ง50รัฐรวมทั้งดินแดนในการปกครองของสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามทำเนียบขาวยังคงไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมภายในทำเนียบขาวด้วยตัวเองนะครับเนื่องจากมาตรการควบคุมโควิด-19 และยังไม่ชัดเจนว่าประธานาธิบดีไบเดนและภรรยาจะฉลองวันคริสต์มาสที่ทำเนียบขาวหรือไม่นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน